O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Gabriel Garcia Marquez, kolumbiyalik adib. Atirgulning tikoni.
MTRK audio kitoblar.
Kechga yaqin chegaraga yaqinlashganlarida Lena da Conte nikoh uzugi taqilgan barmog'idan hamon qon tomchilayotganini ko'rdi. Kigizrang yomg'irpush kiygan ispan jandarmi karbid chirog'ini tutib, ularning pasportini uzoq ko'zdan kechirdi. Pirene tog'laridan esayotgan kuchli shamol uni uchirib ketaman derdi. Garchi ikkala pasport ham diplomatik maqomga ega bo'lsa-da, jandarm chiroq nurini hujjatlardagi suratdan uzib, ularning yuziga tutdi. Balog'atga yetib yetmagan, ko'zlari ma'sum, rutubatli yanvar oqshomida shinnirang yuzida Karib oftobi jilva qilib turgan Nena da Conte paxmoq postinga tomog'igacha o'ranib o'tirardi. Bunaqa postinni xarid qilishga chegaradagi butun boshli garnizonning bir yillik maoshi ham yetmaydi. Igniga katak-katak kamzul, boshiga beysbol qalpoqchasi kiyib olib, rolda o'tirgan eri Billy Sanchez Di Avila undan bir yosh kichik. Ammo xuddi uning o'ziday xushro'y edi. Faqat oldinga turtib chiqqan zarang iyagi ko'rinishdan yoqimtoy kallakisarni yodga solardi. Xotinidan farqli o'laroq u bo'ychan va durkunroq edi. Jandarm muhr bosilgan pasportlarni qaytarib bergach, Billy Sanchez undan yaqin atrofda dorixona bor yo'qligini so'ragan edi. U kafti bilan og'zini shamoldan pana qilib, andaydan, fransuzlar tomonidan surishtiringlar, deb qichqirdi. Oynavand hujra ichida qarta tashlab o'tirgan anday politsiyachilari esa mahobatli mashinaga ko'z qirini tashladi-yu, o'tib ketaveringlar degan ishorani qilishdi. Billy Sanchez to'xtab, ustma-ust signal qopqog'ini bosdi. Axiri zardasi qaynab ketgan bir politsiyachi tuynikdan boshini chiqarib, jerkib berdi. Nima qilib turibsan? Ketavermaysanmi, galvars? Ana shunda Nena da Conte postanining yoqalarini yuziga bosib mashinadan tushdi-da, politsiyachidan sof fransuz tilida dorixona qayerdaligini so'radi. Lunji to'la non, politsiyachi loqaydlik bilan dorixonaga ishi tushmaganini aytib, darchani yopdi. Ammo nigohi bir zum nomsiz barmog'ini so'rib turgan antiqa postanli qizga qadaldi. Nazarida osmondan farishta tushganday bo'ldi shekilli. Birdan ko'nglidagi qahr o'rnini mehr egalladi. Bayonnada dorixona bor, dedi u. Lekin bunday havoda ishlayotganmikan? Tinchlikmi o'zi? Deb so'radi keyin. Tinchlik, deya jilmaydi Nena da Conte va olmos ko'zli uzuk yarqirab turgan barmog'ini ko'rsatdi. Barmoq uchidan qon silqirdi. Tikan kirib ketdi. Alla mahalgacha dorixonani qidirib topisha olmadi. Yana yo'lga tushishdi. Billy Sanchez xursand edi. Shu paytgacha mingan mashinalari to'y munosabati bilan sovg'a qilingan mana bu Bentley'ga yaqin kela olmasdi. Aslida-ku, qo'lini qayoqqa uzatsa yetadigan otasi uni mashinadan hech qachon qismagan, xohlaganini olib berib turgan. U mana shunday shirin xayollar og'ushida o'tirar, yurgani sayin toliqish o'rniga charchog'i tarqab borardi. Billy shubgunoq bardog'iga yetib olmoqchi edi. Chunki ularni splendid mehmonxonasida oldindan buyurib qo'yilgan jannatiy xona kutmoqda. Shu topda uni na ro'paradan esayotgan kuchli shamol, na bo'ralab yog'ayotgan qor to'xtata olardi. Nena da Conte esa butkul holdan toygan, ayniqsa yo'lning Madriddan chegaragacha bo'lgan o'ydim chuqur qismi uni tutday to'kib tashlagan edi. Binobarin, bayonnadan chiqishlari bilan u qon oqayotgan barmog'ini ro'molchasi bilan bog'lab, qattiq uyquga ketdi. Ular 3 kun burun bu yerdan minglab kilometr olisdagi Cartagena de Indiasda qizning ota-onasini qon qaqshatib, faqat arxiyepiskop oq fotihasi bilan turmush qurishdi. Nima voqea yuz berganini, nogahoniy bu muhabbat qanday paydo bo'lganini ularning o'zidan boshqa hech kim bilmasdi. Bu muhabbat esa to'ydan 3 oy muqaddam dengiz sohilida, orombaxsh yakshanba kunlarining birida ko'z ochgan edi. O'sha kuni Billi Sanchesning to'dasi Marbelie plyajdagi ayollarning yechinish xonalariga bostirib kirdi. Bundan sal ilgariroq Nena da Conte 18 yoshga to'lgan. Shvetsariyadagi Chatelain internatida ta'lim olib, 4 ta tilni suv qilib ichib yuborgan va saksofon chalishni o'rganib, yaqindagina o'z yurtiga qaytgan edi. Bu u dengizga kelganidan keyingi ilk yakshanba edi. Nena cho'milish libosini kiyish uchun butkul yechinib bo'lganida, yon veridagi bo'lmalarda birdan qiychuv ko'tarildi. U nima gapligini o'z xonasining zulfini sharaqlab otilib ketganidagina angladi. Ro'parasida ertaklardagiday xushsurat bir bezori turardi. Qayishday tarang qomati janub oftobi va dengiz shamolida obdon qoraygan, o'ng mushtiga qaroqchilarning sinalgan quroli bo'lmish temir zanjir o'ralgan. Bir vaqtlar ular boshlang'ich maktabda birga o'qishgan edi. Oho, ular bormagan oilaviy tantanalar, bazmu ziyofatlar qoptimi? Har ikkalasi ham shaharni yotqizib turg'izadigan nufuzli xonadonlarning farzandlari edi. Ammo hozir oradan ko'p yillar o'tgani sababli bir-birlarini dab-durustdan taniy olmadilar. Haykalday qotib qolgan Nena da Conte hatto u yer bu yerini yashirishni ham tamomila unutgan edi. Billi Sanchez nomus qilganidan zanjir o'ralgan mushti bilan kiyimxona devorini shunaqa urdiki, barmoq suyaklari dab-dala bo'ldi. Qizining o'zi mashinasida uni kasalxonaga olib borib, tuzalgunicha tepasidan jilmadi. Bu g'amxo'rlikning oqibati shu bo'ldiki, nikoh o'qilib, ikkovlari jufti halolga aylangan kunning ertasiga Nena da Conte'ning qornidagi homila 2 oylikka yaqinlashib qolgani ma'lum bo'ldi. Binobarin, Madridga uchib kelganlarida ular o'zlarini 1000 yillik orzulari ushalgan yosh kelin kuyovlarday tutdilar. Qizning ham, yigitning ham ota-onasi ularni kutib olishga puxta tayyorgarlik ko'rib qo'yishgan edi. Samolyotga zinapoya tirkalishi bilan 1-toifadagi bo'lmaga protokol bo'limining xodimi kirib keldi. U Nena da Contega ota-onasi nomidan nuqraday oppoq manto sovg'a qildi. Billi Sanchezga esa qo'y terisidan tikilgan nimpostim bilan aeroportda qantarib qo'yilgan yap-yangi mashinaning kalitini topshirishdi. Diplomatik vakolatxonaning barcha xodimlari ularni faxriy mehmonlarga mo'ljallangan qabulxonada kutib olishdi. Bundan tashqari, ularni hali shudring tomchilari qurib ulgurmagan bir dasta atirgul bilan qarshi olgan elchi Nena da Conte'ning inga-ingasini eshitgan doya doktor ham edi. Qiz er-xotinga talpinib, ularni navbati bilan o'pdi. So'ng guldastani oldi. Shunda atirgulning tikani barmog'iga g'archillab sanchildi. Ammo da Conte darrov vaziyatni yumshatdi. Uzugimni ko'rib qo'yinglar deb ataylab shunday qildim. Diplomatlarning bari qadimiy ustalar qo'lidan chiqqan olmos ko'zli uzukka mahliyo bo'lib qoldi. Ko'plari ichida uzukning narxini xomchot qilgan bo'lsa ham ajab emas. Hech kim barmoqdagi qonni payqamadi. Keyin hammaning e'tibori mashinaga og'di. Tadbirkor elchi uni aeroportga keltirib, ipak matoga o'rashni va ustidan zarxal jiyak bilan bog'lab qo'yishni buyurgan edi. Ammo Billi Sanchez bu topqirlikning qadriga yetmadi. Mashinani tezroq ko'rish ishtiyoqi ustun kelib, bir siltov bilan matoni sidirib tashladi-yu angrayib qoldi. Bu eng so'nggi nusxadagi Bentley rusumli mashina bo'lib, ichki jihozlari butkul asl charm bilan qoplangan edi. Birdan havo aynadi. Guvadarram tomondan achchiq izg'irin esa boshladi. Lekin Billi Sanchez sovuqni sezmasdi. U mashinaga andarmon bo'lib, uning jamiki ikir-chikirini ko'zdan kechirib chiqdi va shu tariqa elchixona xodimlarini alla mahalgacha ochiq bekatda didirab turishga mahkum etdi. Keyin elchi ziyofat rejalashtirilgan maxsus qarorgohga borish uchun uning yoniga oldingi o'rindiqqa o'tirdi. Yo'l-yo'lakay shaharning diqqatga sazovor joylarini ko'rsatib ketdi. Ammo fikri xayoli mashinada bo'lgan Billi Sanchez bunga parvo ham qilgani yo'q. Elchining qarorgohida ziyofat avjiga chiqib, shaharga yopirilgan qor bo'ronini hech kim payqamadi. Fransiyaga jo'nash uchun qarorgohdan chiqqanlarida esa butun borliq oq choyshabga burkangan edi.
MTRK audio kitoblar.
Nena da Conte barmog'idan qon oqayotganini Madriddan jo'naganlaridan so'ng oradan 4 soat o'tgach bo'ron tinib, havo ochilgan paytdagini ko'rib qoldi. Avvaliga ta'ajjublandi. Chunki elchining xos mehmondorchilikni operalardan ariyalar ijro etish bilan yakunlashga odatlangan xotini shaniga qiyqirib chapak chalganida barmog'ida og'riq sezmagan edi. Keyinroq har yil eriga chegaraga eltadigan eng yaqin yo'lni ko'rsatarkan qon oqayotgan barmog'ini beixtiyor so'ra boshladi. Faqat Pireneyga yetganlaridagina dorixona esiga tushdi. Qarag'aylar ortidagi ko'hna qal'alar oyning xira yog'dusida ertaklardagi sirli, sehrli sharpalardek ko'zga tashlanardi. Bu joylarni besh qo'lidagi biladigan Nena da Conte Parijgacha atigi 3 soat yo'l qolganini chamalab ko'rdi. Billish Sanchez esa rolda hamon gijinglagan toyday o'tirardi. "Joningda qasding bormi?" dedi u eriga. "11 soatdan ko'p yurimiz-a, tamaddi qilib olsang-chi." Ammo Billi Sanchez yangi mashina gashti bilan to'q edi. Garchi samolyotda kam uxlagan bo'lsa-da, Parijga qiynalmasdan yetib borish ko'rinib turardi. "Elchining uyida 1 oyga yetadigan ovqat yeganman," deya javob berdi u bamayli xotir. Nena da Conte jon-jon deb rolga o'tirgan bo'lardi-yu, lekin bundan og'iz ochishga ham jur'at eta olmasdi. Sababi Billi Sanchez bir kuni xotinining yonida yo'lovchida o'tirgan erkak erkak emas degan edi. Qariyb 5 soat to'yib uxlab olgan Nena hozir o'zini bardam his etar. Birorta xarob mehmonxonada yotib qolishmaganidan nihoyatda xursand. Faqat tunning besamar o'tgani jinday alam qilayotgan edi xalos. Osmon yorisha boshlaganda yuvinib olish va jinday hordiq chiqarish maqsadida yo'l bo'yidagi qahvaxonaga kirishdi. Keyin yuk mashinalarining nonushta qilayotgan haydovchilari yonida turib, issiq bulochka bilan qahva ichishdi. Hojatxonada Nena da Conte yubkasidagi qon dog'larini ko'rdi, lekin tozalab o'tirmadi. Bukib ketgan ro'molchani axlat qutisiga uloqtirib, qo'lini shoshmasdan sovunlab yuvdi. Tikan yarasi ko'zga shundoq tashlanib turardi. Mashinaga o'tirganlarida barmoqdan yana qon oqa boshladi. Nena da Conte sovuq shamol qonni to'xtatadi degan umid bilan qo'lini tashqariga chiqarib oldi, lekin foydasi bo'lmadi. "Birortasi izimizga tushsa bo'ldi, mushkuli osonlashadi," dedi u soddadillik bilan. "Qorga tomgan qonlarim izidan bemalol topaveradi. Eshityapsanmi? Madriddan Parijgacha cho'zilgan qon izlari. Qo'shiqqa o'xshaydi-ya." Ammo bu hazilning tagi zil ekani tezda ma'lum bo'ldi. Parijga tutash shaharchiga kirib borganlarida barmoqdan qon tizilib otila boshladi. Shunda Nena da Conte qon bilan birga tanasini jon ham tark etayotganini ilk bor his etdi. Qon asta-sekin po'stin barlari va o'rindiqqa yoyila boshladi. Billi Sanchez sarosimaga tushib yana dorixona qidirmoqchi bo'ldi. Ammo endi dorixona yordam bera olmasligini Nena da Conte anglab yetgan edi. "Hademey Arlian darvozasidan o'tamiz," dedi u. "Katta yo'ldan to'g'ri boraverasan, uyog'ini ko'rsataman." Ammo general Leclerc nomi bilan ataluvchi katta yo'ldan olg'a siljish oson bo'lmadi. Yo'lning ikkala tomonida yengil mashina va mototsikllar bir-biriga mingashib ketgan, o'lganning ustiga tepgan deganlariday markaziy bozorlarga oshiqayotgan yuk mashinalari qimir etgani qo'ymas edi. Billi Sanchez xunobi oshib haydovchilar bilan so'kishib ketar. Nena da Conte hay-haylab uni hovuridan arang tushirardi. Danfer Rashro ko'chasi holroq ekan. Og'izgina yurganlaridan so'ng Nena da Conte eriga o'nga burilishni buyurdi. Ko'p o'tmay ular befayz bir kasalxona oldida to'xtashdi. Mashinadan tushayotganda Nena da Contega yordamlashishga to'g'ri keldi, lekin uning ruhi tetik, fikri ravshan edi. Navbatchi doktor kelguncha Nena zambilda yotgan ko'yi hamshiraning siyqa savollariga javob qaytardi. Kim, qayerda tug'ilgan, bolaligida qanday dardlarga chalingan va hokazo. Billi Sanchez mashinadan uning sumkasini keltirib berdi. So'ng nikoh uzugi taqilgan qo'lini ushladi. Qo'l haroratsiz va zaif edi. Lablar ham oqarib ketganini ilg'adi. Qiz erining qo'lini qo'yib yubormadi. Doktor kelguncha Billi Sanchez shu alpozda turaverdi. Navbatchi barmoqdagi jarohatni ko'zdan kechira boshladi. u boshida bir tuki yo'q, qorachadan kelgan yoshgina yigit edi. Nena da Conte unga zarracha e'tibor bermay, eriga qarab jilmaydi. "Qo'rqma", dedi u, keyin odatdagi hazilini qildi. "Nari borsa, barmog'imni kesib olib yutib yuborardi." Doktor boshini ko'tarib, andak osiyocha talaffuz aralashgan sof ispan tilida javob qaytardi. "Yo'q, azizlarim", dedi u. "Shundoq chiroyli barmoqni kesib olib, yutib yuborgandan ko'ra ochdan o'lganim afzal." Er-xotin baqa bo'lib qolishdi. Ammo doktor muloyim ishora bilan ularni hijolatdan qutqardi. So'ng zambilni olib ketishni buyurdi. Billi Sanchez xotinining qo'lini tutgancha odimlayotgan edi. Doktor uning tirsagidan ushladi. "Siz qoling. Bemorni reanimatsiyaga olib borishadi." Nena da Conte eriga yana bir bor jilmayib, qo'l silkidi. Zambil yo'lak ichkarisida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Doktor hamshira yozgan ma'lumotlarni o'qiyotgan paytda Billi Sanchez uning yoniga keldi. "Doktor", dedi u. "Xotinim homilador. Necha oylik? 2 oylik chamasi." Doktor bu xabarni Billi Sanchez kutganidan ko'ra xotirjam qabul qildi. "Aytganingiz yaxshi bo'ldi", dedi-da zambil olib ketilgan tomonga qarab yo'rg'aladi. Billi Sanchez bemorlar tahlikasiga to'yingan bo'mbo'sh yo'lakda qaqqaygancha qolaverdi. Ancha garangsib turdi. Keyin uzun yog'och kursidan nimanidir kutib o'tirgan kishilar yoniga cho'kdi. Oradan qancha fursat o'tganini bilmaydi. Kiftiga yer yuzining jamiki g'am tashvishini ortib kasalxonadan chiqqanida yana qorong'u tushgan, osmon yana hafsala bilan qor ilaklardi. Nena da Conte kasalxonaga yotqizilgan vaqt 7-yanvar, seshanba, soat ertalab 9:30. O'sha kuni tunni Billi Sanchez kasalxona ro'parasida turgan mashinasida o'tkazdi. Ertalab uyg'onishi bilan sal naridagi qahvaxonada qaynatilgan 6 tuxum yeb, 2 stakan sutli qahva ichdi. Madriddan chiqqanlaridan beri tuzukroq yegan ovqati shu edi. Keyin Nena da Conte'ni ko'rish uchun bemorlarni qabul qilish bo'limiga bordi. Asosiy eshikdan kirish kerakligini unga bir amallab tushuntirishdi. Bu yoqda, xudoga shukr, ispanchani biladigan bir sanitar topilib qoldi. O'sha orqali Billi Sanchez rostdan ham Nena da Conte kasalxona ro'yxatida qayd etilganini aniqladi. Bemorlarni ziyorat qilishga faqat seshanba kuni soat 9:00-4:00 ruxsat berilar ekan. Demak, yana 6 kun kutish kerak. Xotinini qabul qilib olgan doktorga uchrashish niyatida uning tepakal ekanini, negrlarga o'xshab ketishini aytgan edi. Arzimagan bu ikki sifat bo'yicha tusmollagan birorta odam u doktorni tanimadi. Nena da Conte ro'yxatda borligidan ko'ngli sal taskin topgan Billi Sanchez mashinasi oldiga qaytdi. U yerda transport politsiyasining xodimi kutib turgan ekan. Ish shu bilan tugadiki, mashinani ikkita mavze naridagi tor bir ko'chaga haydab borib, toq raqamli binolar joylashgan tomonga qantarishga to'g'ri keldi. Ro'paradagi endigina ta'mirdan chiqqan binoga Atel Nikol degan lavha qoqilgan edi. Atrofdan kimyoviy dorining hidi anqiydi. Nima bo'lganda ham qish izg'irinida ko'chada yotgandan yaxshi-ku, deya o'ziga o'zi tasalli berdi Billi Sanchez. Keyin eshikni ichkaridan ilgaklab, postini bilan kravatga 100 tuman tashladi. Umrida birinchi marta o'zini nihoyatda g'arib va yolg'iz his etdi. Shuncha yildan beri nenasiz qanday yashadi ekan? Mana, hozir u qo'l uzatsa yetadigan joyda qoniga belanib yotibdi. Qachon uyqu elitganini bilmaydi. Bir mahal ko'zini ochsa, soat 5. Lekin ertalabki 5mi, kechqurungimi, shamol va yomg'ir dumbura qilayotgan oynalaridan boshqa hech vaqosi yo'q qanaqa shahar bu? Dab durustdan farqiga bora olmadi. Ko'zlarini ochganda Nena da Conte haqida o'ylab yotdi. Birozdan so'ng yangi kun boshlanayotganiga ishonch hosil qilib, o'zi o'rgangan o'sha qahvaxonaga qarab yo'l oldi. Bugun payshanba ekanini ham o'sha yerda bildi. Xonasiga chiqib to'shakka kirdi-yu, sira uxlay olmadi. Tuni bilan ag'anab chiqib, dardini kimga aytsin, ko'nglini kimga bo'shatsin? Uyqusizlik unga saboq berdi. Juma kuni ertalab zil-zambil bo'lib o'rindan turdi-yu, endi hayotiga aniqlik kiritish zarurligini anglab, qat'iy harakat qilishga jazm etdi.
MTRK audio kitoblar.
kiyimini almashtirish kerak edi. Binobarin chamadon qulfini buzishdan boshqa iloji qolmadi. Hamma kalitlar, ancha muncha pul, telefon daftarchasi Nena Dakontening sumkasida edi. Loqal telefon daftarchasi o'zida bo'lganida ehtimol Parijlik birorta tanishini toparmidi. Qahvaxonaga kirib borganida fransuzcha salomlashishni va buterbrod bilan sutli qahva buyurishni o'rganib olgani ma'lum bo'ldi. Qo'yingchi, juma kuni u bemalol o'tirib fikrini jamlash niyatida qovurilgan kartoshka bilan buzoq go'shti hamda bir shisha vino buyurdi. Tanasi shunaqa yayrab ketdiki, yana bitta vino so'rab, uni ham yarimlatdi. Keyin kasalxonaga bostirib kirish maqsadida o'rnidan turdi. U asosiy eshikka emas, qabulxona tomonga qarab yurdi. Nazarida uyir zaifroq qo'riqlanadiganday tuyulgan edi. Ammo yo'lakning Nena Dakonte qo'l silkib xayrlashgan qismidan nariga o'ta olmadi. Ostonada yo'q, xalatiga qon sachragan qandaydir kimsa, ehtimol qorovuldir, undan nimanidir so'radi. Ammo Billy Sanchez e'tibor bermadi. Qorovul fransuzchalab bir savolni qaytargancha orqasidan ergashib ketaverdi. Nihoyat toqati toq bo'lib, o'z boshimchaning bilagiga shunaqangi changal soldiki, Billy Sanchez taqqa to'xtab qoldi. O'zining eski usullaridan birini qo'llashga uringan edi, qorovulning tepa sochi tikka bo'lib, Sanchezning qo'lini chaptaslik bilan orqasiga qayirdi-da, fransuzchasiga so'kina-so'kina dikonglatib eshik yoniga olib keldi. Keyin dast ko'tarib, bir qop go'shtday ko'chaga uloqtirdi. O'sha kuni Billy Sanchez mulla bo'ldi. Endi o'z elchisiga murojaat etish kerakligini angladi. Ehtimol, Nena Dakonte ham shunday qilgan bo'lardi. Va darhol taksi tutib, elchixonaga qarab jo'nadi. Elchixona Yelisey ko'chasidagi 22-chi binoga, Parijning eng sokin maskanlaridan biriga joylashgan edi. U Billy Sanchezning ahvolini tushunib turadi albatta, ammo gapni uzoqdan boshladi. Ular madaniyati yuksak mamlakatda ekanligini, bu mamlakatning tartib-qoidalari olis o'tmishga borib taqalishini, bu yerda Amerika mamlakatlaridagi kabi qorovulga pul qistirib kasalxonaga kirib ketaverish mumkin emasligini shoshmasdan, royishlik bilan uqtirdi. "Shunaqa yigitcha," dedi u. Aql-idrok nidosiga quloq tutib, seshanbagacha sabr qilishga to'g'ri keladi. Boshqa iloj yo'q. Atigi 4 kun qopti. Shunga ham ota guru qozixonami? Hozircha Lur muzeyini tomosha qiling, kam bo'lmaysiz. Butkul dovdirab qolgan Billy Sanchez yarash maydoniga arang yetib bordi. Tomlar tepasida bo'y cho'zib turgan Eyfel minorasini ko'rib, yaqin tuyuldi shekilli, sohil yoqalab yurishga qaror qildi. Oradan ko'p vaqt o'tmay yanglishganini, minora ancha olisda ekanini, buning ustiga har lahzada o'rni o'zgarib turishini payqadi. Binobarin, Sena bo'yidagi ovloq bir joyga o'tirib, Nena Dakonte to'g'risida o'ylay boshladi. Qarmog'ini suvga tashlab o'tirgan baliqchi cholga uzoq tikilib turdi. Na chol qimirlaydi, na qarmoq, na suv qilt etadi. Bu orada qorong'u tushdi. Billy Sanchez taksi tutib mehmonxonaga qaytmoqchi bo'ldi-yu, boshini changallab qoldi. Qani endi mehmonxonaning nomini eslolsa, kasalxonaning ham Parijning qaysi deparasida ekanini bilmaydi. Ko'ngliga g'ulg'ula tushib, duch kelgan birinchi qahvaxonaga chopib kirdi-da, dalda bo'larmikan degan umidda bir rumka konyak ichdi. Ikkinchi rumkadan so'ng sal o'ziga keldi. Bir ko'ngli elchixonaga qaytib bormoqchi bo'ldi. Ko'chaning nomini eslash uchun cho'ntagidan mehmonxona xo'jayini yozib bergan qog'ozni oldi. Qay ko'z bilan ko'rsinki, qog'oz tepasida mehmonxonaning nomi yoziqliq turibdi-da. Atel Nikol. He, ule. Billy Sanchez omonat boshpanasiga bir amallab yetib keldi-yu, qaytib ko'chaga chiqmadi. Billy Sanchezning xayoli yana Nena Dakontega ketdi. Seshanbaning kelishi bir yilga cho'zilganday tuyuldi. Seshanba tongga otdi. Osmonni bulut qoplagan, lekin havo quruq edi. Billy Sanchez soat 6 da sapchib turib, kasalxona darvozasi oldida katta kichik tugun va guldastalar ko'tarib turgan odamlar safiga qo'shildi. Keyin hamma bilan birga usti bir keng mo'l hovliga kirdi. Bu yerda gullar qiyg'os ochilib, qushlar sayrab turardi. Lena da Conte'ning qayerdaligini bilmasa ham, bu gal negerga o'xshagan doktorni uchratishiga ishonch komil edi. Nihoyat qidirgan odamini ko'rib qoldi. Ha, bu rostdan ham o'sha doktor edi. U boshqa doktor va hamshiralar bilan birga bemorni ko'zdan kechirayotgan edi. Billi Sanchez otilib ichkariga kirdi. Bir hamshirani chetga surib, bemorning ustiga engashib turgan haligi doktorning ro'parasiga keldi. Nima deb chaqirishni bilmay, beo'xshov yo'taldi. Doktor boshini ko'tarib, qoshlarini chimirdi. Saldan keyin Billi Sanchezni esladi. "Astag'firulloh," dedi u. "Qaysi go'rda yuribsiz?" Billi Sanchez dovdirab qoldi. "Mehmonxonada," deb javob qildi Bazur. Nariga yurishda. Shundan keyin hammasi ravshan bo'ldi. Fransiyadagi eng yetuk mutaxassislarning 70 soat davomida qilgan sayi harakatlari zoyi ketdi. 9-yanvar, payshanba kuni kech soat 7:10 da ko'p qon yo'qotish oqibatida Nena da Conte olamdan o'tdi. So'nggi daqiqalargacha es-hushidan ayrilmadi. Erini Plaza Atene mehmonxonasidan qidirish kerakligini, o'sha yerdan xona buyurib qo'yilganini aytdi. Ota-onasining telefon raqamlarini berdi. Juma kuni Tashqi ishlar vazirligi Fransiyadagi o'z elchixonasini voqeadan xabardor qildi. Bu paytda Nena da Conte'ning ota-onasi kelayotgan samolyot Parijga yaqinlashib qolgan edi. Motam marosimini uyushtirishni shaxsan elchining o'zi zimmasiga olib, Billi Sanchez topilgan topilmaganini shahar politsiyasidan muntazam so'rab turdi. Juma oqshomidan to yakshanbagacha radio va televideniye Billi Sanchez ismli shaxs qidirilayotganini qayta-qayta e'lon qildi. 40 soat davomida uni butun Fransiya izladi. Nena da Conte'ning sumkasidan topilgan surati kattalashtirilib, shahar ko'chalariga yopishtirib qo'yildi. Politsiya 3 Bentley rusumli mashinani to'xtatdi. Lekin bular boshqa mashinalar edi. Nena da Conte'ning ota-onasi shanba kuni ertalabdan yarim kechagacha qizlarining kasalxona butxonasiga qo'yilgan tobuti yonidan chilmay Billi Sanchezni kutishdi. Yigitning ota-onasiga ham xabar berilgan edi. Ammo telegrammadagi chalkashlik tufayli yetib kelisha olmadi. Vidolashuv marosimi yakshanba kuni soat 2 Billi Sanchez xotinini ko'ra olmay, xunobi oshib yotgan o'sha mash'um mehmonxonadan atigi 200 metr narida bo'lib o'tdi. Yakshanba kuni kechqurun, Billi Sanchez o'z xonasida yuragi xum bo'lib yotgan paytda Nena da Conte'ning ota-onasi uning topilishidan umidlarini uzib, marhumaning mumiyolangan jasadini ruh tobutda Madridga olib ketishdi. Xullas, seshanba kuni ertalab Billi Sanchez ayni kasalxonaga kirib borgan paytda bular uchun shaffof saodatning ilk qo'ng'iroqlari chalingan qarorgohdan sal naridagi mozorda Nena da Conte'ning jasadi solingan tobutni qabriga tushurmoqda edilar. Negir doktor fojianing tafsilotlarini so'zlab bo'lib, taskin beruvchi dori uzatgan edi, Sanchez uni olmadi. Minnatdorlik bildirishga ham zarurat yo'q edi. Shu topda u o'ziga tanish zanjir bilan biror kimsaning basharasini abjaq qilib, achchiq qismatidan qasos olish ishtiyoqida kuyib yonardi. Kasalxonadan chiqdi-yu, ammo osmon va falakdan zarracha ham qon sachramagan yirik-yirik pokiza qor yog'ayotganini payqamadi. Parij ko'chalari jonlanib qolgan, zero keyingi 10 yil mobaynida birinchi marotaba chinakamiga laylaq qor yog'ayotgan edi.
MTRK audio kitoblar.
Hikoyani Abdug'ani Ro'ziyev o'qidi.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.